tänases piiblitunnis tahaksin viibida kahe mõiste juures. Nimelt tegutseja ja järelemõtleja. Lubage mind alustada Diogenese sündroomiga. ...335 aastat enne Kristust vallutas Makedoonia kuningas Aleksander Kreekamaa. Ta oli siis 21 aastat vana. Ta marsib oma vägedega Ateenasse. Ta ei olnud mitte barbar. See tähendab metsik ja harimatu inimene, vaid oma aja targema mehe Aristotelese õpilane. Ta oskas hinnata mitte üksnes kunstiväärtusi, vaid ka ingesuurust ja võimu. Sellel ajal elas Ateenas ka küünik Diogenes, kes oli sellel päeval, kui Ateena vallutati, 69 aastat vana. Tema eluasemeks oli turuäärsel väljakul tühi vaat. Ta oli kuulus oma veidrustega, paneme selle sõna jutumärkidesse. Ta hindas nii kõrgelt eetilisi väärtusi, et kõik muud pidas ta mitteoluliseks, isegi tühiseks. Et seda tõestada, loobus ta elu mugavusist. Nii tahtis ta mõjutada inimesi oma isikliku eeskujuga loobuma mõttejõu laiskusest ja mugavusest ja ka tsivilisatsiooni hüvedest, et nad hakkaksid nägema ja hindama kõrgemaid väärtusi. Inimese seesmine vabadus oli küünikute ideaal, mis oli ühtlasi ka filosoofia põhieesmärgiks. Aleksander, aga suur ja kuulus, otsib Diogenese üles, et kuulata midagi tema tarkusest. Oma saatjaskonnaga kuldkiivris ja mõõgatärina, relvatärina saatel tuleb ta turuväljaku äärde vaatama meest, kes istub oma vaadisuul ja näsid peoteid tatleid, mille keegi möödamineja oli talle armust pihku poetanud. Vana kulunud kuub vaevalt katmasta alastust. Teadmist imuline noor kuningas on huvitatud, miks vana mees kasutab niisugust elustiili ja mida ta arvab tema sõjakäigust, mida ta kavatseb ette võtta Süüria vastu. Vastuse asemel aga küsib Diogenes, kas kuningas ei ütleks, mis temal Diogenesel puudub? Et maailm on ju võimalik vallutada ka üle oma koduläve välja astumata. Aleksander ei saa sellest aru. Tema väärtushinnangud on teised. Aga ta on suuremeelne, nagu kuningatele kohane, ja ta ütleb siis Diogenesele. Nagu see on ka kõigi kuningate ilus viis, et Diogenes küsigu tema käest, mida ta tahab kõik selle täita, mis ta soovib. Selle peale ütleb Diogenes aastatuhandeid kuulsaks saanud vastuse, valitseja, olge hea ja astuge päikese eest kõrvale. Kuningas oli oma kujuga varjanud päikese, mis Diogenest oli soojendanud. Vihasena ja pettununa lahkub Aleksander Suur. See on ehk elu üks drastilisi näiteid ajaloost, kus vastanduvad tegutseja ja järelemõtleja. Kõikjal, kus vastanduvad tegevus ja arukus, seal tekib konflikt. Kus vastanduvad tegevus ja arukus. Iga konflikt sisaldab negatiivset. See tähendab hävitavat energiat. Mis on siis kasulik või kasulikum? Kas olla tegutseja või järelemõtleja? Nagu näete, on intriig juba selles küsimuses, niisuguses küsimuse esituses. Meie ülesanne on täna leida teid sünteesile, et kõrvaldada niisugune konflikt. Kui me otsime nendele küsimustele vastust piiblist, siis täna on ju ka piiblitund, siis tuleme varsti veendumusele, et kristlik postulaat nõue on läbi mõeldud tegevuses. Piibel kutsub meid ülesse mõtlema ja töötama. See tähendab mõtestatud tegevusele. Tegevusele, mis on vabanenud emotsioonide vahust. Kui me peame silmas usklikku inimest, siis Jumala vaimu valgustav tegevus meie juures ei kasuta kuigi palju meie tundeid. Aga on meie elu mõjutaja ja suunaja mõistuse ja arukuse kaudu. Meie usk ei rajane mitte tunnetel, vaid mõistmisel, arusaamisel, analüüsil, Jumala tahte taipamisel. Efeesuse kirja 5. peatükis salmis 15 ja kuni 17 öeldakse. Siis vaadake, kuidas te elate, mitte kui rumalad, vaid kui targad, pidades aega kalliks. Ja mõistke, mis on Jumala tahtmine. Siin on kaks väga tugeva rõhuga sõna. Vaadake ja mõistke. Kallid kuulajad, kõigepealt on oluline meie tegevuse motiivid. Meil on tarvis keskenduda endasse ja püüda analüüsida oma püüdluste ja tegude motiive, põhjuseid. See on üks raskein, aga tähtsaim osa inimese elus ja tegevuses. Üks raskus, millega kohe siin kokku puutume, on objektiivsus. Võiksime küll ütelda ebaobjektiivsus oma võimete ja oma taotluste hindamisel. Meie võime ennast kõrgelt üle hinnata, aga ka ala hinnata. See oht on küllaltki suur. Sellest juhtub siis, et üks imepärasem jutustus piiblis seda meile selgitab. See on Luuke evangeeliumi 15. peatükis. Me loeme seal ühest noorest mehest, kes on tegutsemishimuline ja kes tahab oma elu ise kujundada. Ta tahab lihtsalt olla ise seisev. Ja isa nõustub ka sellega. Ta annab selle, mis pojale kuulub tema kätte ja poeg läheb. Aga ta tegutsev energia ei vii teda sihile, sest tal puudub elukogemus ja ettemõtlemise võime. Ta kaotab kõik, mis ta omas. Ja siis ütleb piibel, ta keskenes endasse, mõtles järele. Selle tulemus on vapustav. See on võrreldav surnust üles tõusmisega. Ma lähen tagasi ja ütlen isale, et ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees, ega ole väärt, et mind su pojaks hüütakse. Siin sünnib õige otsus läbi meeleheite. Kallid sõbrad, kas meie otsused peaksid ka sündima läbi meeleheite? Kui neid kõiki on võimalik ennetada, mõtelda oma elu üle järele. Kui paljud inimesi näeme meie, kuidas nad läbi meeleheite teevad otsuseid. Ja meeleheitel tehtud otsused sageli on halvad otsused. See siin piiblis antud näide, see on positiivse lõpuga. Aga kui palju on elus neid positiivseid lahendusi? Piibli üks põhimõtteid on üleskutse mõtelda enam tegutsemisest ja ka tehtud kriitiliselt hinnata. Kui rahvas oli vaimustatud Jeesuse tegevusest ja paljud tahtsid ka tema järel käia, siis hoiatab neid Jeesus. Kes teie seast, kui ta tahaks ehitada torni, ei istu enne maha ja arva kulu, kas temal on see, millega ta võiks ehitada. Jeesus manitseb kõiki, et me mõtleksime järele. Indaksime objektiivselt enne, kui asume tegutsema. Ja siis, kui me tahame ka Jeesuse järel minna, ka siis tuleb sellele tõsiselt mõtelda. Olen üks nendest inimestest, kes sellepärast on palju meeleärmi tunnud. Paljud ettevõtted on jäänud pooleli, mitmed koolid on jäänud selle tõttu lõpetamata. Kui teile neist asjust täna räägin, siis olen ise kui süüpingis kohtualune. Eneses olen ikka, ma jälle ja jälle pettunud, aga ühes ma ei ole pettunud ja see on Issandas Jeesuses Kristuses. Ikka ja uuesti tuleb meil ennast endalt küsida, millised on meie tegutsemise motiivid, millised ajendavad jõud. Kas on meie töö igapäevase leiva teenimise pärast või olgu see siis kaasinimeste teenimine või on kõige selle taga siiski varjatud enese teostus, ise enese esile nihutamine. Küsigem, kas meie tegevuse läbi rõõmustub või hoopis kannatab keegi või milline on meie mõju ümbrusele, kus me elame. Kallid kuulajad, need on väga olulised küsimused. Mida rutem leiame neile vastuse, seda parem meile enestele. Küsime veel kolmandat korda, et järele mõtelda. Millised peaksid siis olema meie teod ja meie tegutsemise motiivid? Mida ütleb selle kohta Piibel? Rooma 13.12 öeldakse, heitke enesest ära pimeduse teod ja varustugem valguse relvadega. Kuigi tegude järele ei saa keegi õndsaks, siiski mõistetakse nende järele kohut. Selle kohtu ette astub kord iga inimene. Pimeduse teod. Need on teod, mis ei kannata valgust. Kui palju on inimeste südameisse peidetud seda, mida iial ei tahaks valguse ette tuua. Aga Jumala valguse ees saab kord ju kõik avalikuks. Ja Piibel ütleb, eitke enesest ära. See tähendab puhastuge. Saage lahti sellest. Jumal on annud ka koha, kuhu me võiksime oma südamelt eita need koormad, mis ei kannata valgust. See on Jeesuse Kristuse rist. Jeesuse Kristuse risti alla on meil võimalik maha panna enesest ära eita kõik see. Meie elus on ka tegusid, mida tehes me ise ei tea, miks me neid teeme. Need võib olla tehtud teiste õhutusel, seltskonna mõjul, kus me elame, käime, liigume, olla tahtmisest või lihtsalt rumalusest. Nii sündis ka ühel traagilisel ajahetkel, siis kui Jeesust piinati, teotati ja lõpus löödi risti. Ega need ei olnud ju alatud mehed, kes seda tegi. Need olid ju distsiplineeritud Rooma sõdurid, küllaltki kõrge moraaliga inimesed. Aga ometi lasksid nad ennast mõjutada nii, et nad sattusid ja tegid sadistlikke tegusid. Ja siis palub Jeesus, isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. Kui sageliga teeme meiegi seda, millele me ise ei oskagi aru anda. Need on pimeduse teod. Nende inimeste vaimu üle oli laskunud pimedus. Aga Jeesus kasutas ka sellel puhul valguse relvi ja Rooma ohvitser lõpuks ütles, see inimene oli tõesti õige. Ka meie elu üle võib laskuda pimeduse tund ja see on väga ohtlik. Olge valvel, ütleb Jeesus, valvake. Ikka jälle ütleb ta valvake. Sageli ütleme rahuldustundega, mu päev on olnud tegude rohke, aga üldiselt unustame, et tegudel on orjastav mõju. Nad seovad ja lõpuks käsutavadki meid. Sellepärast on oluline, missuguseid tegusid me teeme, millega ennast seome, mida oluliseks peame. Jeesus ütles, kes pattu teeb, on pattoori. Samuti võime öelda, kes head teeb, see on headuse ori. Kes Jumalat armastab, on Jumala ori. Kelle ori sa sooviksid olla? Kelle ori sa oled? Oleme kuulnud paljude suust, ma tahan olla vaba. Ma ei taha, et keegi mind juhib. Ma olen ise. Ma tahan oma elu ise juhtida. Kui mitu korda on sellel maailma rahvaid ja inimesi lausa hulluks aetud nende kolme sõnaga võrdsus, vendlus, vabadus. Kui palju on selle nimel ehitatud barrikaade? Kui palju on selle nimel valatud verd? Rahvas tõuseb rahva vastu, ütles ka Jeesus. Miks? Vabadus. Vabadus, see imeline müüt. Vaatakem kas või praegust Euroopat, kui palju on käärimis, kui palju on olnud lähiminevikuski sõdu. Ja me ei oska arvata, kust jälle tõusevad ülesse uued rahutuse kolded. Vabadus. Vabadust ju pole tegelikult olemas. See on vaid fiktsioon, pettekujutus, mis inimesi peibutab. Tuleme veel korraks tagasi selle vana maailma kahe kuulsuse juurde. Aleksander Suur, kui ta suri, oli 33 aastat vana. Kui ta oli vallutanud üle poole tolla ja tuntud maailmast ja enne selle haaranud tohutu territooriumi Toonaust Makedoonias kuni Induse jõeni Indias, sajad tuhanded inimesed nendes sõdades kaotasid oma elu. Ta lasi end jumalaks kujutada Ammoni templis Egiptuses. Mõni aasta peale Aleksandri surma langes ja lagunes tema riik, kogu tema elutöö. Mälestus temast on jäänud vaid Aleksandria linna nimes püsima Niiluse deltas. Diogenesest pole teada, et ta oleks kunagi Ateenast lahkunud. Aga ta kõlbeline isiksus aitas paljusid noori inimesi igavikuliste väärtuste hindamisele. Temal materiaalselt vaesel oleks olnud anda suuri vaimseid väärtusi, oleks aga olnud neid, kes rohkem oleks seda hinnanud. Aga enamasti eelistati neile ajalist, kaduvat kulda, kustuvat kuulsust, hääbuvat võimu. Nad surid ühel ja samal aastal, 323. aastal enne Kristust. Aleksander, nagu me ütlesin, oli 33 aastat vana, aga Diogenes oli 81. Ka need kaks vanuse arvu on kõnekad, kui me sellele mõtleme. Needki jutustavad meile midagi. Küsime, kumb neist oli siis nüüd rikkam? Mis oleks Aleksandril olnud Diogenesele anda? Materiaalselt vaene oli rikas vaimult, millel on kustumatu väärtus. Rikas vaimult vajab väga vähe materiaalselt, sellega on ta ka vabam. on suur vahe näiva ja nähtamatu vahel. Üks hävib, teine on hävimatu. Diogenes ei valanud tilkagi verd selleks, et oma nime kirjutada maailma kuulsamate inimeste registrisse. Ta oli mõtleja, järele mõtleja. Tal oli võime analüüsida elu kujundavaid väärtusi ja teha valik. Ta oli väga lähedal jumalikule tõele, mida Jeesus toob esile vaese Laatsaruse ja rikkamehe loos. Aleksandraga oli nagu see rikas mees, kelle põld oli hästi vilja kannud ja kes uusi aitasid ehitas. Ja Jumal ütles siis talle, sina meeletu. Täna öösel nõuan ma sult su hinge. Kõik su saavutused lendavad tuulde. Ja siis lõpetab Jeesus selle loo sõnadega. Nõnda on siis selle lugu, kes on rikas Jumalas. Kallis sõber, hea kuulaja, olgem rikkad Jumalas. On olemas vaid üks vabaduse kriteerium, tunnus, mis ainsana tasub järgimist. See on allumine Jumala tahtele. Temas on vabadus, tema on vabastaja ja ta vabastab ka need, kes tulevad tema juurde. Ta pühitseb ja puhastab neid. Kui me oleme järele mõtlemise tulemusena vabatahtlikult enesele võtnud Jeesus ikke, siis ütleb ta meile, teie olete minu sõbrad. Kui te teete, mis mina teid käsin, ma ei ütle teid enam orjad olevat, vaid ma olen nimetanud teid sõpradeks. Johannese 15.14. Head kuulajad, see on ainus tõeline vabadus olla Jumala ori. Apostel Paulus, kes oli oma aja üks targematest meestest, ta oli annud end jäägitult Jumalale. Tal oli isiklikult elavaid kogemusi oma issandaga ja ta oli sügavalt järele mõtelnud, kui ta ütles. See on Galaatia 3. Peatüki salmid 23-25. Mis te iganes teete, seda tehke südamest, nõnda nagu issandale ja mitte kui inimestele, teades, et te saate issandalt pärandi palga. Te teenite issandat Kristust. Aga kes teeb ülekohut, saab kätte, mis ta on ülekohut teinud, ja ei tehta vahet, siis isikute vahet. Alluda issandale, selles on vabastav jõud. See ongi vabadus. Vali, mõtle järele, ütleb tänane sõna ja mõte. Mõtle järele ja siis tegutse. Sa võid valida elu, mida pakub Jumal. Me algasime Aleksander Suure ja Diogenese kontrastiga. Aga see ette toodud kontrast, see on teatud mõttes moonutatud pilt. Suurem enamus maailmast elabki nagu kõver peeglis. Selles oleme ka ise süüdi oma väärate valikute tõttu. Jumalast mõtestatud elu on tasakaalustatud ja allutatud mõtestatud tegevusele. Diogenes sõi seda, mis talle annetati. Piibel aga ütleb, kes ei taha tööd teha, seärgu ka söögu. Koguja raamatus on öeldud, külva oma seemet hommikul ja ära lase oma käsi puhata kõhtul, sest sa ei tea, mis õnnestub. See tähendab, Piibel kutsub ülesse töötama. Teine mõte. Aga ta ütleb ka, mõtle oma looja peale oma nooruse päevil enne, kui tulevad kurjad päevad ja jõuavad kätte aastat, mille kohta sa ütled, et need ei meeldi mulle. Karda Jumal, sest Jumal viib kõik teod kohtusse, mis iga sala ja asja üle olgu see siis hea või kuri. See tähendab mõtle. Tööta ja mõtle. Kord kohtusid elatanud vaimulik ja tema koguduse piirkonnast pärit olev noormees. Et see oli juhuslik kohtumine, siis räägitakse ikka ilmast ja parlamentist ja uutest valimistest ja rahva kehvast elujärjest, Aga lõpuks küsib õpetaja. Noormees, aga mis on sinu elu eesmärgiks? Ma lõpetan varsti ülikooli ja loodan, et aasta pärast. Ja mis siis edasi? Siis loodan saada tööle oma õpitud erialale. Aga mis siis edasi, küsib õpetaja? No, siis tahan kindlustada oma elu järge ja siis luua omale perekonna. Aga siis? No, siis kui lapsed on juba kasvanud suureks ja ma olen oma töökohustused täitnud, siis loodan ma vanadus puhkusele jääda. Ja õpetaja küsib edasi ja siis? No ja siis? Mis siis enam saab äkedeks noor mees? Siis on kõik läbi. Aga vana õpetaja vaatab talle tõsiselt silma ja küsib rõhuga, aga mis siis saab? Nii küsib meie käest ka Jumal. Tänane teema kutsus meid ülesse tegutsema ja järele mõtlema. Meie elu on nagu vibule pandud nool. Mis on noole ülesanne? Noole ülesanne on tabada märklaua keskpaika, keskpunkti. See on noole ülesanne. Mis ülesanne on meie elul, kui see on pandud Jumala vibunöörile? Kust võiksime meie inimesed leida õige elu eeskuju? Jumal on annud meile selleks eeskuju ja see on Jeesus Kristus. Tema tegutsemine, tema läbinägelik mõtestatud elu on meile eeskujuks. Milline harmoonia on selles? Milline tasakaal? Millised teod? Millised mõtted? Temast hoovab õiglus, temast hoovab tõde. Temast hoovab valgus ja elu. Tema läbi avardub Jumala tahe. Ta ütleb, kes minu juurde tuleb, seda ma ei lükka välja. Tema on elu leid ja inimingede karjane. Tema kutset on kuulda veel ka tänapäeva maailmas. Mõtelgem sellele ja tegutsegem. Elu on liiga unikaalne selleks, et olla selle suhtes ükskõikne, hoolimatu. Elu on liiga unikaalne, et võtta seda kergelt. Ta on seda väärt, et järele mõtelda ja saavutada parim. Aamen. Me kummardume palvele. Püha Isa, sinu sõna on juhtinud meid täna mõtlikkusele järele mõtlema ja kaaluma oma valikuid. Aga sinu sõna on kutsunud meid üles tegutsemisele, töö tegemisele. Ja et meie elu võiks siis tõest olla mõtestatud tegevus. Tegevus, mis on mõtestatud sinu vaimu, sinu sõna, sinu juhtimise läbi. Sinu lähedal olu tõttu, et me teeksime neid valikuid, mis toovad meile vabanemise. Sinus on vabanemine. Issand, tahame kuuluda sulle.